Háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Já, herra forseti, það er ekki tilefni til mikilla svara. Ég bara þakka háttvirtum þingmanni, formanni stjórnskipunar og eftirlitsnefndar fyrir undirtektirnar og þetta er þó eitthvað til þess að hafa í huga. Þetta geti stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sem best litið á þessi mál á næsta kjörtímabili. Svo er spurning hvort við eigum að búast við því að hér sé að myndast regla frekar en undantekning að það sé kosið árlega á haustin. Ég veit nú ekki hvort að almennt menn sé að óska sér þess, ég ekki geri ég það. Gendilega það sem við þurfum upp á stöðuleikann, en út af þessi el ég alveg til ef að því er að skipta og ég er náttúrulega rétt að byrja í þessu eins og kunnugt er, þannig að maður auðvitað bara tekur þann slag ef hann er í boði. En ég vil segja að er mjög brýnt að endurskoðun kosningalagana komist í gegn. Það hefði verið gott að ná því núna fyrir þessar kosningar eða sveitastjórnar kosningar að vori, en ég held meina þá að einsetja sér þegar mögulega gætu verið já þá 3,5 ár í næstu almennar kosningar eftir sveitastjórnar kosningarnir í vor að menn ljúki því verki að endurskoða kosningalögin. Það eru þar allmörg tæknileg ákvæði sem til dæmis landskjörstjórn hefur ítrekað bent Alþingi á að þurfa að laga. Og það er eiginlega ekki vansalaust að menn skuli ekki hafa haft sig í gegnum það.
Andsvörum lokið. Næstu tekur til máls, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjörð.